Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga, Jēzus Kristus. Lasījums no Lūkas evaņģēlija, ko pierakstīs evaņģēlists Lūka 15. Nodaļā. Daudzi muitnieki un grēcinieki pulcējās ap viņu, lai viņu dzirdētu. Farizeji un rakstu mācītāji kurnēja, šis pieņem grēciniekus. Un kopā ar tiem ēd. Bet viņš tiem sāks stāstīt līdzību. Kādam vīram bija divi dēli. Jaunākais no tiem sacīja tēvam. Tēvs dod man īpašuma daļu, kas man pienākas. Un tas sadalīja visu mantu starp viņiem. Pēc nedaudz dienām jaunākais dēls savāca visu un aizbrauca uz tālu zemi. Un tur izšķieda savu mantu, izlaidīgi dzīvodams. Kad viņš visu bija iztērējis, tajā zemē izcēlās liels bats, un viņš sāka ciest trūkumu. Un viņš gāja un piemitinājās pie viena tās zemes pilsoņa, un tas sūtīja to tīrumā cūkas ganīt. Viņš kāroja pieēsties mizu, ko cūkas ēda, bet neviens viņam tās nedeva. Attapies viņš sacīja, cik daudz algāģi ir manam tēvam, kuri pārpilnībā ēd maizi, bet es tam mirstu badā. Es celšos un iešu pie sava tēva un sacīšu viņam, tēvs, es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi. Es vairs neesmu cienīgs sauties par tavu dēlu. Pieņem mani par vienu no saviem algāģiem. Un viņš cēlās un gāja pie sava tēva. Viņam vēl tur tā lasot, tēvs viņu ieraudzīja un iežālojās par viņu, un pieskrējis klāt, krita viņam ap kaklu un skulpstīja. Dēls viņam sacīja, tēvs, es esmu apgrākojies pret debesīm un pret tevi. Es neesmu vairs cienīgs saukties par tavu dēlu. Bet tēvs teica saviem kalpiem, ātri, atnesiet vislabāko tērpu un apģērbiet viņu, un velciet viņam pirkstā gredzenu un apaus kājās. Vediet baroto teļu, nokaujiet to, tad ēdīsim un priecāsimies. Jo šis mans dēls bija miris un atkal ir dzīvs. Viņš bija pazudis un nu ir atradies. Un viņš sāka līksmoties. Bet vecākais dēls bija uz lauka. Kad viņš nāca un tuvojās mājai, viņš izdzirdēja mūziku un dejas līksmību. Piesaucis klāt vienu no kalpiem, viņš vaicāja, kas tur notiek. Tas viņam atbildēja, tavs brālis ir pārnācis, un tavs tēvs ir licis nokaut baroto teļu, jo ir atguvis dēlu sveiku un veselu. Tad viņš sadusmojās un negribēja iet iekšā, bet viņa tēvs iznāca un mēģināja to pierunāt. Bet viņš atbildēja savam tēvam, redzi, tik daudz gadu es tev kalpoju. Un nekad neesmu pārkāpis tavs pavēles, bet tu man pat kazlānu neesi devis, lai es ar draugiem palīksmotos. Bet šis tavs dēls, kas tavu mantu aprīja, uzdzīvodams ar netiklēm, nu ir pārnācis mājās, un tu liki nokaut viņam baroto teļu. Bet viņš tam sacīja, dēls, tu vienmēr esi pie manis, un viss, kas ir mans, ir arī tavs. Bet ir jālīksmojas un jāpriecājas, jo šis tavs brālis bija miris un nu ir atkal dzīvs. Bija pazudis un atkal ir atradies. Āmen. Lūksim. Kungs svētais gars, apgaismo savu bērnu prātus un sirdis, ka tavu vārdi, kas spīd kā gaisma pasaules tumsā, atspīdētu arī šorīt mūsu sirdīs. Jo tavs vārds ir mūžīga patiesība. Āmen. Šorīts prediķis būs par to, kā cilvēks spēj divējādi uztvert to, kāds ir Dievs. Mēs iedziļināsimies tajā, kā Dievu redzēja farizeji un rakstu mācītāji, un kā Dievu redzēja un atklāja kungs Jēzus. lai saprastu, kas tur īsti notiek šajā notikumā, kuru evaņģēlists Lūka apraksta, mums ir jāpašķir pāris nodaļas atpakaļ, kad Jēzus tuvāko mācekļu lokā bija vēl tikai četri zvejnieki – Pēters un viņa brālis Andrejs un zvejnieka Zebedeja dēli Jānis un Jēkabs. Jēzus dzīvoja pie Pētera Kapernaumā. Pēterim bija māja pie jūras krasta, kurā viņš dzīvoja ar brāli, sievu un sievas māti. Visu to laiku, kur Jēzus uzturējās Kapernaumā, viņš baudīja Pētera viesmīlību. Dažreiz Jēzus aizņēmās Pētera laivu. Un vienu dienu Jēzus ar saviem četriem mācekļiem pastaigājās gar jūras krastu. Un tur tūp pie krasta bija muita. Jēzus ienāca muitas ēkā, un tur viņš ieraudzīja muitnieku Leviju, kuram deva iesauku Matejs. Jēzus aicināja Levijas sekot viņam, un Levijas piebiedrojās tuvāko Jēzus mācekļu lokam. Bet ne tikai, Levijas ļoti ātri pieņēma to, ka Jēzum ir jāsludina daudziem. Viņam jau no paša sākuma bija izveidojusies misijas apziņa, ka evaņģēlijs ir jāsludina. Un Levijs rīkoja lielus mielastus pie sevis mājās, kur viņš aicināja Jēzu un savus kolēģus, muitniekus. Tur arī Jēzus aizsniedzās līdz muitniekiem, un arī viņiem evaņģēlijs tika pasludināts. Bet tas nepatika farizējiem un rakstu mācītājiem, jo viņa muitnieks uzskatīja par lieliem grēciniekiem. Viņa neizprata, ka Jēzus ir nācis, lai uzmeklētu arī lielus grēciniekus. Bet atgriežoties pie mūsu šī rīta rakstvietas no Lūkas evaņģēlija, mēs lasām, ka Jēzus atkal ir ar muitniekiem. Lūka aprakstot šo notikumu raksta, ka farizējiem nepatika, ka Jēzus pieņem arī grēciniekus un kopā ar viņiem ēd. Un šeit Lūka lieto vārdu prosdehomai, kas nozīmē, ko varētu arī tulkot, Jēzus meklē, gaida, aicina pie sevis, lai viņš varētu būt ar tiem kopā, runāt ar viņiem un ēst kopā ar viņiem. Un tajā laikā kopīgs mīlests bija lielas cieņas izrādīšana. Un mēs redzam, ka Levijs atkal ir noorganizējis vienu mielastu, lai Jēzus varētu runāt ar viņu kolēģiem. Un nav brīnums, ka Levijam deva iesauku Matejs. Vārds Matejs tajā valodā, kurā viņa runāja, tas ir aramiešu, nozīmēja Dieva dāvana. Matejs bija muitnieks, un par muitniekiem sauca nodokļu ievācējus. Viņš labi pelnīja, viņš palīdzēja uzturēt šo pirmo kopienu, kas tika būvēta ap Jēzu. Viņš prata svešvalodas, viņš prata rēķināt un rakstīt. Viņš bija pirmais, kas sāka pierakstīt Jēzus vārdus. Mēs viņa sarakstīto evaņģēliju lasam kā pirmo grāmatu mūsu jaunajās derībās. Tiešām, viņš Jēzum un viņa mācekļiem bija kā Dieva dāvana. Bet neskatoties uz to, ka ir kādi aicināti cilvēki, caur kuriem Dievs brīnišķīgā veidā dara savu darbu, tomēr turpat bija arī farizeji un rakstu mācītāji, kuriem tas viss, ko viņi tur redzēja, ļoti nepatika. Bet kas tad viņiem tur tik ļoti nepatika? Romieši un arī vietējie pārvaldnieki Romas impērijā izmantoja tiesības iecelt tos nodokļu ievācējus, kuru solīja lielāku summu amata izsolē. Tādā veidā ļaujot nodokļu ievācējiem pievienot nodokļiem klāt vēl papildus maksu par viņu pakalpojumiem, kuru tad pielika klāt arī paši nodokļu ievācēji. Jūdi nodokļu ievācējus jau amata dēļ uzskatīja par negodīgiem, jūdiem pazemojošiem, grēcīgiem un nodevējiem. Un jebkurš šāds nodokļu ievācējs bija jūda sabiedrības atstumts, Tas bija tas, kas farizejiem un rakstu mācītājiem nepatika. Bet to, kā Jēzus redzēja pasauli un Dievu tajā strādājam, tas bieži nesaskanēja ar to, kā to redzēja farizeji. Lai arī gan Jēzus, gan farizeji it kā runāja par to pašu Dievu, bet tas, kā viņa redzēja Dievu, tas bija krasi atšķirīgs. Farizeji, kā arī viņa priekšteču, rabīnu, uztver par to, ko nozīmē būt ticīgam. Ko nozīmē praktizēt ticību pret šo Dievu? Viņi to redzēja kā tādu sarakstu reliģiju, kurā ir uzskaitīts viss tas, ko drīkst un ko nedrīkst darīt. Un ja tu spēji piepildīt visu šo sarakstu, tad Dievam ir jādod visāda veida svētība. Ja tu nespēji piepildīt šo sarakstu, tad var sagaidīt visāda veida nelaimes un lāstus. Un ja tu esi atklāti tautā redzams kā grēcinieks, un Dievs tev šādus lāstus neuzliek, tad vēl ir Dieva tauta, kas turēs par svētu darbu izraidīt tādu atklātu grēcinieku. Farizejiem Dievs ir bargs kungs, kas rūpējas, lai viņu bērni turētu viņu likumus. Farizejiem un rabīniem vecajā derībā vien ir saistoši 613 likumi. Un neskaitot visus tos likumus, kas atrodam Talmudā, komentāros par veco derību, tur bija vēl visi tie likumi, par kuriem Jēzus pārmeta, ka viņa netur Dieva likumus, bet izdomā tik jaunus savējos noteikumus. Bet Jēzus Dievu redzēja citādāk. Viņš runāja par Dievu kā mīlošu tēvu. Un Dieva likumus Jēzus redzēja kā tādas, kur būtība slēpjas mīlestībā. Un tā jau arī ir. Ja tu gribi pildīt Dieva likumus, nevis tādēļ, ka tā ir žēlsirdība, mīlestība vai žēlastība, bet tikai tādēļ, ka tas ir svēts pienākums, tad pavisam drīz var nonākt līdz tam pašam stāvoklim, līdz kuram nonāca farizeji. Šķiet, ka pildi visus likumus, šķiet, ka tiešām esi labs cilvēks, šķiet, ka arī Dievam vajadzētu tādu cienīt. Un galā visi šie likumi taču ir Dieva. Un esot šajā stāvoklī, kas patiesībā ir tāda stabila paštaisnība, ja arī kādu likumu pats nepildi, tad tādu jau arī nemaz neredzi. Jo tas neizraisa nekādas iekšējas pretrunas. Kāpēc, lai cilvēkam būtu kādas iekšējas pretrunas, nepildot Dieva likumus? Ja likuma pildīšanā nav sirds, nav gara, nav žālsirdības, nav mīlestības, bet tikai tīrs gribas spēks, kāpēc, lai cilvēks nepildot Dieva likumus, sajustos iekšējā pretrunā? Tikai as un trenēts prāts pārzināt visus tos neskaitāmos likumus. Tikai tad cilvēks var būt arī pamanīt iekšēju pretrunu. Bet ja mēs paskatāmies uz to, kā Jēzus redzēja Dieva likumus, ja tur ir Dieva likums tādēļ, ka tā ir žēlastība, kas sakņota cilvēka attiecībās ar Dievu, tad, piemēram, likuma tev nebūs zakt, nepildīšana, būs tīra cietsirdība. Likuma tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāko, tīra apmelošana, draudzības nodevība, liela vilšanās attiecībās. Ja Dieva likuma ir gara un mīlestības izpausme tavā dzīvē, tad pamēģini nebūt iekšējā pretrunā ar sevi, kad viņus pārkāp. To vienkārši nevar izturēt, jo tas plēš cilvēka būtību divās daļās. Jo tad likums vairs nav rakstīts kaut kur uz kāda līguma vai akmens plāksnes, bet gan cilvēka sirdīs. Par šādu veidu parādību cilvēkos apostols Pāvils rakstīja, kļūst redzams, ka jūs esat Kristus vēstule, kas ar mūsu kalpošanu uzrakstīta, nevis ar tinti, bet ar dzīvā Dieva garu, nevis uz akmens plāksnēm, bet uz cilvēka sirds plāksnēm. Tas ir tas, par ko Jēzus teica: mīli Dievu un savu tuvāko kā sev pašu. Par šiem augstāka baušņa nav. Ja grib pildīt visus Dieva likumus, kur uz mums šodien ir saistoši, mīli un dari lietas mīlestībā, tad visi baušņi tev būs rokā. Tas ir tas, ko Jēzus lika pretī farizeju tiesāšanai un paštaisnībai. Un šajā mīlestā, kurā Jēzus pavadīja laiku kopā ar nodokļu ievācējiem un citiem, kurus farizejs uzskatīja par tik lieliem grēciniekiem, Jēzus vēl salīdzinoši mierīgi centās ar farizejiem un rakstumācītājiem runāt un izskaidrot šo patiesību par Dieva likumiem. Jēzus vēl viņiem centās paskaidrot. Un mēs lasām par notikumiem neilgi, un arī pēc Jēzus nāves daudzi rakstumācītāji un farizeji kļuva par kristiešiem. Jēzus centās viņiem paskaidrot to, kāds patiesībā ir Dievs, un kas notiek, kad viņš aicina grēciniekus. To Jēzus paskaidroja trijās līdzībās. Pirmajā līdzībā Jēzus paskaidro, ka viņš aicina grēciniekus kā gans, kas atrod pazaudēto avi, un priecājas par to kopā ar viņa draugiem. Otrajā līdzībā Jēzus paskaidro, ka viņš aicina grēciniekus kā sieviete, kas atrod pazaudēto naudu, un par to priecājas kopā ar savām draudzenēm un kaimiņiem. To dzirdot farizējiem nav šaubu, ka Jēzus šeit runā par to, kā Dievs aicina grēciniekus. Kā gans, kas pazaudē aitu, vai kā sieviete, kas pazaudē naudu. Un lielas svinības, tas ir tas, ko Dievs dara kopā ar saviem eņģeļiem debesu valstībā. Tie priecājas, ka grēcinieks ir atgriezies pie Dieva. Patiesībā Jēzus stāsta farizejiem, kas notiek šajā mirklī, kad viņš ēd kopā ar grēciniekiem. Notiek pazudušo grēcinieku meklēšana. Un tas mīlests un svinības, kas viņiem ir pie kopīga galda, tas ir nedaudz no tā, kas notiek debesīs, kad grēcinieki tiek aicināti. Grēcinieki ir laipni aicināti debesu valstībā. Un ne tikai aicināti, bet Dievs meklē grēciniekus, pat ja viņos nav mīlestība piepildīt Dieva likums. Dievs viņus visus meklē. Un atšķirība no tā, kā Dievu redzēja farizeji, Jēzus atklāja, ka šo Dievu, debesu Tēvu, var iemantot katra dvēseli. Cilvēkam nav jāiziet kādu sarakstu izpildīšanas kvalifikāciju, lai viņš varētu iemantot debesu Tēvu. Debesu Tēvs nenāk pie mums kā bargs kungs, kas pārvalda visu pasauli, lūkojot, lai visa radība pildītu viņa likumus. Dievs ir debesu Tēvs, kas meklē savus nozudušos bērnus. To Jēzus lieliski parāda trešajā līdzībā, līdzībā par pazudušo dēlu. Tēvam bija divi dēli. Viens no viņiem paprasīja no tēva viņa mantojuma daļu, kas faktiski tā laika kultūrā nozīmētu nekaunīgi apliecināt, ka dēls nevar sagaidīt savu tēva nāvi. Bet ko dara tēvs? Viņš nepārmet savam dēlam. Viņš negrib piespiest, lai dēls apliecina cieņu un mīlestību. Viņš dod viņam rīkoties, kā viņš tajā brīdī izvēlas. Ja kāds tajā laika sabiedrībā kaut ko tādu uzzinātu, ka šis ir tā rīkojies, tad tiešām tādam labāk nozus no visu acīm un doties uz kādu tālu zemi. Un šis dēls kā tāds grēcinieka etalons aiziet un notriec visu mantojumu izlaidībā. Kā jau lielākie grēcinieki to prot darīt? Un tad pār grēcinieku nāk nelaime viņa muļķībā. Tajā zemē ir bats, viņam nav ko ēst, Viņš ir gatavs paciest lielu pazemojumu, lai tikai dabūtu ēst to, ko cūkām dod ēst. Un šeit ir vērts pieminēt, ka cūkas jūdiem ir nešķīs dzīvnieks. Pat cūku barību viņam neviens nedod. Un šajā pazemojumā, šajā situācijā, kad zemāk vairs nav kur krist, dēls nolēma atgriezties pie sava tēva. Lai varbūt kalpa vai varga, lai dabūtu varga vietu viņa mājā. Bet ko dara tēvs? Viņš gaida pie loga, kad viņa bērns atgriezīsies mājās. Un kad viņš ierauga savu bērnu no tālienes nākam, viņš pirmais līdz viņam aizsteidzis, dod viņam labākās drēbes un liek gredzenu viņa rokā, jo citādi vietējie ar viņu izrēķināsies. Dēls pats bez tēva palīdzības un pretīm nākšanas nemaz nevar tikt uzņemts atpakaļ mājās. Tēvs piedod visus grēkus un pāri darījumus, ko viņa dēls pret viņu ir darījis. Tagad dēls novērtē to, kas viņam ir dots no tēva. Beidzot tēvs no dēla iemanto to cieņu un mīlestību, kas tēvam pienākas no savu bērnu. Debes tēvs pret mums nav bargs kungs, kas despotiski liek pildīt mums kādus likumus. Jēzus mums atklāja mīlošu tēvu. Bet tagad Jēzus šajā līdzībā atrod pavērsienu brīdi, kurā būtu redzams aplamais farizēju skatījums uz Dievu. Tēvam ir otrs vecākais dēls. Kad viņa jaunākais brālis pēc pazemojuma pilnas vazāšanās pa pasauli, kā tāds bezpajumtnieks, kas krits tik zem, ka zemāk vairs nevar, tas atgriežas mājās un tēvs viņu pieņem ar atplastām rokām. Ne tikai. Tēvs par dēlu atgriešanos tā priecājas, kad uzrīko tādu mīlestu, kāds vecākajam dēlam nekad nav bijis. Un viņš atsakās piedalīties šajās svinībās. Kāpēc? Tāpēc, ka tas nav taisnīgi. Tāpēc, ka viņam riebis tāda veida žēlastība, jo viņš pats redz visu mūžu, ir centies cienīgi pildīt kādus likumus. Un šeit parādās vecākā dēla absurds attiecībās ar savu tēvu. Tēvs grib, lai arī vecākais dēls nāk pie viņa mīlestā. Bet dēls nenāks. Jo redz mīlestā tiek kāds nepelnīti apžēlots. Šajās vecākā dēla un tēva attiecībās kaut kas ir galīgi greizi. Dēls vēršas pie tēva ar to, ka viņš pildot kādus likumus, un ar to ir iemantojis tēva cieņu un mīlestību. Bet tēvs dabīgi neizpratnē, kāpēc tu tā runā? Viss, kas ir mans, ir jau arī tavs. Tas viss vienmēr ir bijis pieejams tev. Tu varēji nākt pie manis un iemantot šo cieņu un mīlestību vienmēr tādēļ, ka tu esi mans bērns. Bet tagad es priecāšos arī par šo jaunāko brāli, jo viņš pie manis ir atgriezies. Un šajā līdzībā Jēzus parāda, cik pašā pamatā ir nepareizs farizeju priekšstats par Dievu. Dievs pret mums nav bargs kungs, bet gan mīlošs tēvs. Un šajā līdzībā Jēzus parāda vēl kādu lietu. Nu, protams, nav tā, ka tagad viss, ko jaunākais brālis darīja, bija pareizi. Viņš grēkoja. Iespējams, tik ļoti apgrēkojās, kā vecākais dēls nekad neuzdrīkstētos. Un tad, kad jaunākais brālis ir it kā sarāva visas attiecības ar savu tēvu, aizbrauca tālu prom, viņš beidzot sajutās brīvs. Viņam bija nauda, ko tērēt, viņam bija atvērta visa pasaule ar visām tās labumiem. Un dažreiz varbūt arī kristiešiem gribētos aizbēgt no debes tēva, aizbēgt no visiem tiem standartiem, visiem tiem likumiem, visas tās gudrības, no visām uzliktajām rīcības robežām un no visa tā, ko citi kristieši padomā, kad viņam, kā saka, gribētos atlaist. Bet tomēr šī brīvība ir ilūzija. Jēzus šajā līdzībā parāda, ka jo tālāk mēs cenšamies aizbēgt no savu debesu tēva, jo vairāk mēs baudam savu grēku augļus. Un patiesībā tiecoties pēc brīvības ārpus attiecībām ar Dievu, cilvēks vienas saistības nomaina ar citām. Un brīvības sajūta paliek tikai tāda ilūzija. Jaunākais dēls, bēgot no sasaistes ar savu tēvu, nonāca sasaistē ar kādu zemi, kurā iestājās bats. Bēgot no sasaistes ar savu tēvu, viņš nonāca sasaistē ar kādu svešu cilvēku, kuram viņš kalpoja. Un šis cilvēks negribēja viņam dot to, ko viņš deva cūkām par barību. Arī jaunākā dēla attiecībās ar viņu tēvu bija absurds. Viņš iemainīja savu vietu pie mīloša tēva pret vietu kādā svešā zemē. Pret vietu, kur cieņu un mīlestību viņš centās nopirkt par naudu. Gluži kā tāds nodokļu ievācējs, kas ar naudas palīdzību gribēja pavērt ceļu savā dzīvē, bet cieņas vietā viņš ieguva atstumšanu. Nekur tāds nodokļu ievācējs kā apostols Matejs nevarēja sajusties pieņemts, kā vienīgi tad, kad viņš sastapa Jēzu. Un tur bija mīlests, tur bija prieks, savstarpēja cieņa, pieņemšana un mīlestība. Viņiem bija tik daudz, ka viņi varēja rīkot mīlestu arī priekš citiem, lai arī citus Dievs varētu aizsniegt, un arī tie varētu pie Dieva atgriezties. Un paldies Dievam, ka esam iemantojuši šīs attiecības ar mīlošu tēvu. Un lai Dievs mūs svētī ar žēlistību un mīlestību mūsu dzīvēs, ka varam turēt Dieva likumus tā, kā to Dievs bija domājis. Un lai mēs apzināmies, ka debesu valstībā ir liels prieks par katru no mums. Tāpēc jau Jēzus mira pie krusta, lai debesu tēvs pret mums nebūtu bargs kungs, tieši otrādi. Debesu tēvs rīko lielu mīlestu priekš mums visiem. Āmen!